Galicia por Diante, con Kiko Novoa, na Radio Galega.
Cabaleiro Manuel Gago, moi bons días.
Moi bons días, ser Kiko Novoa.
Que tal, así da gusto, eh? Entre históricos temos que tratarnos así.
Radiócratas, somos radiócratas.
A gusto a mí, iso.
Directamente, bons días. Vamos a ver, hoxe, a verdade é que trae unha cousa que é bastante sorprendente, Kiko. Xa sabes que a mí me gusta moito andar nas rodapés das páxinas, é dicir, moitas veces as rodapés teñen cousas máis interesantes que os propios textos dos artigos. E fun descubrindo unha cousa que a verdade é que é alucinante. Vamos a ver. Se poñamos por caso, poñamos que de repente o Galicia por Diante decidir investir unha orde de cabaleiros, non?
Ajá.
Sí, que terías que
investir, pensé que ibas a dicir de pasta, como, que aquí non temos un can, pero cabaleiros pode ser.
Como gran líder, é dicir, tiveras que investir os cabaleiros de Galicia por Diante, que terías que facer?
Pues coller unha espada.
eso que non falta.
Un clásico,
¿no?
Pero unha espada, sí.
Sí, aparte é un ritual como moi codificado, que además coñecemos moito polas pelis, non? Por exemplo, nas películas do Rei Arturo, non? El primeiro, terías que pasar a noite anterior en vela. O cal, si quedas con colegas, pois non é complicado.
É dicir,
xa algo que unha parte do ritual
que
adoita.
Non me compensa, xa que facer iso.
Hai que pasar en vela, experto a noite anterior. Home, o que é o ritual di que hai que pasarlo rezando, porque tens que pasar a noite en vela nunha capela, co cal supoño tamén que terás que pasar a noite bastante abrigado, polo menos con un plumas encima, porque fora resistir toda a noite, non? E despois o día seguinte, por alba, cando se produce a ceremonia de investidura, non? En esa ceremonia de investidura, é moi importante que a espada que te van a poñer estea encima do altar. ¿No? Entonces en ese momento, ahí donde está parte da cousa que vamos falar hoxe, collanche a espada o cabaleiro que te iba a investir a ti, che daba o famoso espaldarazo. Sí. ¿No? Es decir, ti te asonllabas y tumba, tumba, que a espada te daban os sombreiros, y a partir de ese momento.
Mira, de ahí ven a expresión, que non sería o de espaldarazo.
Vende ahí, efectivamente, vende ahí, vende que en ese momento de no más cabaleiro. Porque claro, así te pensa que tiñas unha espada, esa podías. Pero en toda historia, o tema de ter un arma sempre foi unha cousa complicada. Entón había que sancionala simbólicamente, é dicir, non valía con ter un arma, é dicir, para ter o monopolio da violencia, é dicir, para tal, pois eso teña que estar moi ritualizado. Entón, a veces pensamos que no pasado a xente era moi bárbara, pero todas estas cousas facían bastante organizadas. Entón, bueno, é dicir, unha vez que te daban co espaldarazo, te convertías cabaleiro, e pasaba un pouco como os vampiros, A partir de ese momento ti tamén podías nomear cabaleiros. Era un pouco viral. Era un pouco viral.
É dicir, no momento que eu son cabaleiro, tamén podo designar cabaleiros.
Desde ese primeiro momento, ti, desde que eres ti, pode ir os seguintes, non? Creo que se facía habitualmente, non? Pero claro, este era un problema co reis. Era un problema co reis, porque cando ti lle facías a alguén cabaleiro, de alguna forma, quedabas un pouco a deber con esa persoa. Era o teu padriño, era un pouco soberano moral. Entón, quen pode investir cabaleiro un rei? E iso é do que imos falar. Oxe, que é unha cousa flipante, que este ritual de investidura, é dicir, eso de facerte cabaleiro, que todos temos a imaxe deles un pouco artúrica, un pouco idade media, ¿no? ¿Sabes dónde se coñecen, dónde se fixeron os primeiros rituais de investidura de cabaleiros, é dicir, esa imaxe arquetípica de Europa medieval? ¿Dónde se fixeron na Península Ibérica?
Por favor, na Galicia.
En Galicia. Non só iso, en Galicia era o lugar no que se viñan a armar cabaleiros os reis. E iso na Catedral de Santiago, que iso é algo que non sabemos, é dicir, antes de ser rei, tiñan que ser cabaleiros. E os cabaleiros, os monarcas do Reino de Galicia, de León e de Castela, moitos deles, viñeron á Catedral de Santiago a ser armados cabaleiros. O primeiro, e dicir, por exemplo, hai unha semana, esta, o 23 de xaneiro de 1197, dicir, hai 824 anos, foi investido cabaleiro na Catedral de Santiago Alfonso XI de Castela. É dicir, 1197, hai 824 anos. Pero foi o primeiro, a primeira vez que se investiu un cabaleiro foi bastante antes, e fixo o mítico Bispo Selmíret, que é como, sabes esta canción de Hai un hombre en España que lo hace todo, ¿no?
Sí, pues, todo empieza y acaba en este home. Qué barbaridade.
En Xermírez hai un home en Galicia que fai todo, eh? Diego Xermírez. Diego Xermírez. Bueno, pois Diego Xermírez foi a primeira vez que se fai o ritual de facer un cabaleiro en toda a Península Ibérica, que coñezamos, eh? Pode que houbera algúns antes, pero que este na documentación. E o fixo co rei Afonso VII, o famoso reiciño de Galicia, do que escribiu Víctor Hugo unha novela. Alfonso VII, que tivo unha vida de película, acabou de emperador, en Toledo. Bueno, pois, e ademais foi investido de neno. E fíxate como era a historia, é dicir, primeiro que fixo foi, ele era un neno, e un xiu con aceite, como se fixo con rei David, non? Na Biblia. E despois, a espada estaba posta no altar de Santiago, Xermírez colleu a espada e deulla. Deulla. E despois corouno como rei de Galicia. E dicir, ollo con isto porque non é menor. É dicir, foi o bispo o que lle deu a espada. É dicir, entre Deus, que bendice a espada, e o rei está polo medio do bispo, eh? Así que, digamos, debes o favor. A quen lle debes o favor? O bispo.
O bispo, claro.
O bispo, eh? Mira, a xogada non é pequena. Entón, a máis é moi curioso, porque, claro, como ao rei Afonso VII fixeron o rei a todo correr, porque había unhas loitas dinásticas tremendas nos reinos do noroeste peninsular, entonces fixeron un pouco os nobres galegos, fixeron o rei a correr para ter o rei, non? Para poder enfrentarse a digamos, aos seus enemigos. Pero despois, como a cousa, claro, eso de investir como rei, como cabaleiro, un neno, pois tampouco, aquelo non parecía moi normal, volveron a investir cando se fixo maior, con 19 anos, se non me equivoco, e dicir, volveron a facer a investidura por segunda vez.
A confirmación, cousa, digamos.
A confirmación, outra vez Xermírez, outra vez lle deu a espada, eh? Eso tamén revela un pouco, digamos, o interés que teño o bispo. Pero despois os reis xa non querían eso, entón por que viñan a Santiago? Aquí é onde está xogada. Quen podía investir como cabaleiro un rei? Un rei tiña, antes de poder ser rei, tiña que ser cabaleiro. Quen o podía investir? Non podía ser ningún dos seus nobres, alguén que fora inferior a él.
Claro.
Entón, quen tiña que ser? Alguén que tiña que ser superior a él, pero tampouco querían que fora obispo, porque o obispo non querían que fora superior ao rei. Entón, quen se convertiu no máximo investidor de cabaleiros da Península Ibérica?
Xermírez tamén.
O apóstol Santiago.
Ah, ¿eh? Claro, que inteligente isto.
Claro. Exactamente, así a quen
lle debía favor. Pero a quen teria que ser físicamente, non? Inda que fose delegado apostolar.
Aquí ven a xogada, porque claro, ti dis que ten que ser físicamente, coméntalo moi
alegremente.
Alguén tiña que dar o espaldarazo, non? Digamos.
Ah, exacto.
Claro. E dicir, o apóstol, bueno, pois, salvo que baixase de algún sitio, pois, aparentemente, pois, non podía darlo, non? E aquí é onde está parte da xogada curiosa da historia que vamos a contar. Entón, vamos, os reis que facían? Pois, viñan aquí a Santiago, se investían como cabaleiros, e desde ese momento, o que facían eles, unha vez que xa tiñan o poder, é dicir, investían a todos os seus colegas, a toda a súa corte, digamos, de cabaleiros, non? É dicir, primeiro investían a él, e a partir de aí, facían, lle daban as armas ao resto dos cabaleiros que estaban con él. E xa despois, pois, iba a coroarse non tuvera que coroarse, non? Por exemplo, había un caso, Alfonso IX, que cando chegou ao trono tiña medo de que o rei de Castela, pois, que o chimpase, porque había unhas loitas dinásticas, e o primeiro que fixo foi o rei de Castela a pedir que o investira cabaleiro, pero claro, o investiro cabaleiro quedaba a deber con él, e non quería. Entón, en canto estivo conservado no poder, que fixo? Veuse pa Santiago. E dice, no, bueno, o rei investime de cabaleiro, pero vou facer que me invista de cabaleiro alguén superior ao rei. É dicir, o apóstol. Entonces investiu o apóstol e así se librou do favor do rei de Castela.
Que
fíxate a xogadas que andaba. Pero máis espectacular, e algo que ademais, en Santiago non sei por qué, pero non é moi coñecido, é impresionante, é a coroación de Alfonso XI. É dicir, en eso, 1197. Da que conservamos un libro precioso, que se chama o libro da coroación, na que se describe todo o protocolo que tiñan que seguir as investiduras de cabaleiros na Catedral de Santiago. Me sorprende a mí que aquí coñécese pouquísimo, e un libro con todas as miniaturas que son como unha especie de manual de como tiña que facer o rei para ser investido cabaleiro na Catedral de Santiago.
Era un libro editado ou non?
Bueno, en su momento fue escrito, es decir, está redactado y está con unas miniaturas maravillosas que ahora te conto, que son unhas imaxes moi curiosas, e vai dicindo todo o proceso que ten que facer o rei, como ten que vir desde onde este a Santiago, como ten que descabalgarse no Monte do Gozo, ir camiñando, entrar na catedral sendo recibido por o arzobispo e por todo o mundo, ir a unha capela, esvestirse na capela, e vestirse de novo antes de ser investido, logo tiñan que ir pola raíña, tiñan que levar a outra capela, esvestila e vestila de novo, e despois ir ao altar, subir unha especie de podio que construían ao lado do pórtico da Gloria, levantaba unha especie como de podio elevado, isto é un pouco extraño, por unha serie de cousas, pero aparece en miniatura, e despois iban hasta o altar de Santiago, e ali collían a espada do altar, pero o rei xa collendo a súa man, xa non querían que os bispos, despois de ser mire, que xa teña menos poder, que lle deran, collían a espada do altar, directamente aos pés de Santiago. Mm-hmm. Hai unha miniatura, por exemplo, preciosa, que é algo que aquí en Galicia non se conoce moito, que é a xente bailando ao redor e se ven as miniaturas de que despois de que o rei era investido cabaleiro, hai unha miniatura preciosa na que se ven homes e mulleres bailando no interior da Catedral de Santiago.
Si estou vendo por aquí imaxes, son increíbles.
Son unha pasada, ¿verdad? Sí. Pois nada coñecidas. E dicen, a mí me chamou, por lo menos, bueno, eu non os coñecía, pero nos libros de historia galega non aparecen. E unha das cousas máis extrañas, Kiko, é o do espaldarazo. Porque na crónica de Afonso XI din que cando o rei foi a coller a espada, o apóstolo Santiago deulle o espaldarazo. Entón, isto é un misterio. Como pudo ser? Bueno, pois resulta que no século XIII e no século XII xa había imaxes articuladas.
E dicen, robots... ¿Qué me estás contando?
Sí. Entonces, se especula con que fose, de feito, Afonso X tiña virxes articuladas. É dicir, son como robots, movían os brazos, pues, así, para participar nas rituais. Entonces, é moi posible que o rei Afonso...
José Luis Moreno detrás ou algo.
Pois pues, posiblemente, dicir, na Catedral de Santiago, que pudiera haber unha imaxe articulada para dar o espaldarazo. De feito, a tradición conta, no Mosteiro das Huelgas Reais en Burgos, hai unha figura de Santiago, que se di que era a figura que trouxo de Compostela Alfonso XI, que era unha figura articulada. Entonces, para, e que utilizaban ali para, digamos, para levar en remoto a investidura desde Santiago a outros lugares. Entonces levaban con eles o Santiago que trouxeron de aquí, é dicir, a imaxe de Santiago, e con esa imaxe, co brazo articulado, iban investindo cabaleiros ao por maior, sabes?
En plan industrial. Sí, en serie, aí...
Sin os inconvenientes de cruzar o Cebreiro. Digamos, sin os inconvenientes. Pero o sorprendente que hai pouco se fixe un estudio desa escultura, desa estatua, e se descubriu que a estatua, que era un pouco rara, en realidad é unha virxe gótica que travestiron, digamos, se puseron barba a virxe. E non hai ningún tipo de iglesia. Pensa que todo un pouco un engano posterior, que realmente que esa estatua non veu de Santiago, ou si veu de Santiago non era para eso, e que nunca se utilizou para investir cabaleiros, non? Que era un pouco a tradición que tiñan as mozas salido mos tiradas huelgas, pero que non tiña, non? Pero o caso é que temos aí un misterio do que non sabemos moito máis que din as crónicas, que é unha especie de robot, de un Santiago robot escondido na catedral, que de alguna forma se movía e te certificaba o espaldarazo. Que conste que se existira, Kiko, eu che dicía que ti, como gran can do Galicia por diante, procederas a investirnos a todos os colaboradores ali.
Non teña ningún tipo de dúbida. Sí. Incluso eu sería o que investiría a Santiago Apóstolo, porque estamos por riba incluso. Sí.
Non o tentes, que mira que o fillo do trono...
Uy, cuidado, e están as cousas como para andar xogando con estas lerias. Sí, señor.
Un 2021 sobrado de acontecimentos.
Bueno, quedas con espaldarazo, designado cabaleiro de todos os hitos, en este Galicia por diante. Manu.
Será un placer.
E pronto, venga. Nus. Xa temos ganas, de telo.
11 de marzo.
11 de marzo, a nova novela de Manuel Gago. Chegan as noticias, imos ver que está pasando por aí fora.